Prima il-koni l-pajizna u il-program Campus FM l-istazzjon jien Fadri Joe Borge nipprezenta dan il-program li fih nitkellem mara l-mistieden residenti tagħna professur Joe Perotta il-diskussjoni tagħna bażi tal-publikazzjoni tiegħu Fortress Colony the Final Act 1945-1964 it-tielet volum. L-aħħar darba Joe konna qed nitkellmu fuq l-aspetti finanzjarji u konna rajna. Ma nafx jekk hux ħankun eżatt meta ngħidlek li jsew. Lejkok ġi fikli minn dov. Issa li lejkok għandu tmur f'idejh, għax issa għandna tmexxija diretta mill-Ingliżi ma' ċejn gvern Malti, sab li għandu bżonn iktar flus milli kienu qed ituh, ħaġa li kien qed jitlob minn dov ukoll. U l-Ingliżi jinqollulu le. U lejkok kien għamel dik il-mossa naħseb korrett insejħilha d-disprata. Fej kiteb l-Prim Ministru Ingliż qabeż il-Ministru tiegħu kiteb il-Prim Ministru Ingliż biex jipprova jġib il-flus. U r-risposta kienet le, tittaħdem bli għandek. Imma il-Gvern Ingliż kellu politika finanzjarja għal Malta. Jew kellha kien qisu qed jimxi b'ċerta fjaħħa żejda u b'ċerta pika anke meta kien hemm il-Gvern Malti. X'kienet is-sitwazzjoni?
Sewa ġew, insellem is-semija tagħna. L-ewwel ħaġa, u mbagħad infakrek f'dak li għadna d-darba l-oħra, inti kont preċiż dak li għad tiġi fik li Mintoff. Mintoff kienet jgħid li ma kienx biżejjed jekk qed isir il-kambjament ekonomiku li kien hemm bżonn fil-pajjiż, jekk qed isir l-iżvilupp li kien hemm bżonn fil-pajjiż, dak li l-ammont ta' flus li ridu jagħtu l-Ingliżi biex jgħinu l-budget Malti, l-estimi Maltin kemm taħt il-vot rikorrenti u taħt il-vot kapitali ma kienx biżejjed. Lejkok li kien ħaseb li se juża il-perjodu li t-mexxija tal-pajjiż kun totalment f'idejn amministrazzjoni Ingliża bħala dik l-Ingliżi jisuħla showcase, l-vetrina ta' kemm nagħmlu l-affarijiet tajjeb.
Issa ħanurukom kif isiru l-affarijiet.
Sab li biex ikun jista' jagħmel l-affarijiet kif għandhom isiru, rid jagħmel kellu bżonn dak li qed jitlob minn tof iktar flus. U iktar flus ma kienx hemm. Issa kien hemm problemi kbar minn din. Et saqsejt il-mistoqsija relevanti ħafna, dawna kellhom policy jew ma kellhomx. Sa dan il-moment, vuol diri meta nitkellem sa l-moment qed nitkellem sa il-bidu tal-1959, policy bħala policy kif nifhmu biha, pjan lest, ma kellhomx. Li kienu qed jagħmlu kienet li dan kellek. Zewċ heads biex najtek importanti li kienu qablu magħhom ukoll, kienu jinsistu fuqhom il-Gvern Malti kienu qablu magħhom huma wkoll, li jrid isir żvilupp industrijali fil-pajjiż, jiġifieri biex nagħmlu ċara titlesta s-sodda biex ikun jista' jitwieldu industri f'Malta, numru ta' industri, u allura li t-inċentivi, li t-prepararhom fejn se jaħdmu, eċetera, eċetera, daw l-ilma, toro, għaldex. Kultant dawn ninsewhom, taf inti meta ngħidu inċentivi settihom fabrika, biex ittihom fabrika, settihom binja mala jtellaħħa, imma l-ansilleri.
L-infrastruttura.
Li hom hija xi ħaġa differenti.
L-infrastruttura kemm fiżika u kemm l-infrastruttura tal-komunikazzjoni.
Eżattament. U ħaġa oħra importanti magħha marbuta ma' di u dinha qatt ma nistgħu ninsewha kienet l-iżvilupp li tisir fil-port. Għadna ma ninsewx fi-stadju fejn il-merkanzija kollha li tiġi. Importata f'Malta u l-ftit li kienet tiġi esportata kollox jrid isir minn fuq Braken. Allura dina kienet iż-żid mal-ispiża li kien hemm diġà fil-port kienet tagħmilha highly unattractive għall-industri ġodda biex jiġu hawnhekk u dik kienet waħda mill-affarijiet li kellu jsir l-iżvilupp fil-port li kien għadu ma sar prattikament xejn fuqu. U kellek in-naħa l-oħra l-idea li jiġi żviluppat suq turistiku f'Malta. L-istess, ħaġa faċli tajt inġib il-turisti, għanna f-farijiex jġiraw il-turisti, għanna x-xemx, għanna l-bahar,
uħraj. Imman bat, lukandi, restoranti.
Odu da fejse jiklu, da, tifem darru, dana kienu kolla. Issa,
il. Għawek għet jindu li rridu jibdew mil-bidu f'ħafna f-farijiex.
Eżattament, kienem ħaġa oħra u koll importanti, meta l-Lenox Boyd kien ħabbar l-offerta li kien għamil u kien ħabbar ma ninsewx fi-stat fejn kien daqxien daru mal-ħajt. Inħabba l-pressjoni kien qed issir mill-Gvern Malti mbagħad wara r-riżenja tal-Gvern Malti l-Ingliżi jridu juru li huma li huma ħarġu tal-ġiel u kien Mintoff li ma mhix sew. Dak inħabbar li Malta qed se tingħata għajnuna ta' 25 miljun għal-ħames snin. Però dana kien għamel di dikjerazzjoni mingħajr ma klirja mat-teżor Ingliż. Li kien xi ħaġa
serja ħafna.
U li l-uffiċjali fit-teżor Ingliż irrabjaw immensament u gergru bl-aħrax kif taqbad ussir din il-weda barra minn hekk.
Imma l-flus kienu ħajtuhom jew le, jew ma għax qala speċi
bezzu. Kien moħħu mistrieħ li he will get cabinet approval biex taf inti biex daw il-flus jinstabu. Imma kien hemm problemi oħra, pereżempju, kellek issa l-biċċa xogħol tal-flus li kien lestijat il-gvern Ingliż biex jinbidel id-dockyard. Dan il-flus kien se jħorġu minn 25 miljun.
Jew over and above.
Jew barra minn hekk.
Interessant ħafna din
l-istazzjoni. U il-Maltin ħadu għal kulħadd for granted li mhux minn 25 miljun ħerġina hawnhekk għax qatt ma kien semmihom, id-dokja dejjem issemmew separati. It-teżor li kien diġà ma ħadx goż bil-weda ta' 25 miljun.
Naħseb barra fuq dawk over and above.
Qasat hemm costing sulatanix kemm sejqhom il-conversion tad-dokja. E kienet isiru affarijiet li ma kienux taf inti bil-mod korrett kif iridhom it-teżor kollox.
Żgur mhux showcase administration.
Eżatt. Barra minn hekk kellek ħaġa oħra wkoll. Waħda mill-affarijiet li kienet jikkomplejnja fuq it-teżor Ingliż kienet aħna kif nista' niġġustifikaw loti ta' dil-kwalità ta' għajnuna anke jekk tajt għall-iżvilupp, all right, hemm pjan ta' żvilupp. Fejn se jinterfqu da. Intom kull darba tajdunna, intukom il-flus li konkun l-office biex intom tadduhom lill-Malta, xi jsir f'Malta aħna m'għandniex kontroll fuqu, dinha xi ħaġa li mhix aċċettabbli għalina. U hawnhekk bdiet pressjoni interna fih dan il-gvern Ingliż biex issir dik l-imbirka pjan ta' żvilupp għal-Malta. Issa, fir-realtà il-gvern Malti immexxi mill-Perit Mintoff kien ilu ħafna jitkellem dwar pjan ta' żvilupp. U meta l-Ingliżi akkużawh li ma kienx ippreżenta pjan ta' żvilupp, anzi kienu qalu li ma kien sar xejn, dina kienet gidba sfaċċata. Mhux vera li ma kien sar xejn mill-gvern Malti. Tantu hekk l-iktar quddiem meta naraw il-pjan tal-iżvilupp imħabbar mill-gvern Ingliż, tagħna pjuttost kien fuq il-linji li kienet iħejji il-gvern Malti immexxi mill-Perit Mintoff. Id-differenza kienet li il-Perit Mintoff ma rridx joħroġ bi pjan ta' żvilupp. U jgħid se nofqu daqshekk fek, se nofqu daqshekk fek, jekk huwa mhux moħħu mistrieħ, xi flus se jtuħ?
L-Ingliżi.
U l-Ingliżi tiegħu kienet. Jien kif tista' noħroġ qed tajani m'għamilx pjan ta' żvilupp, taf kemm sar xogħol fuq u vera kien sar ħafna xogħol. Jien kif stajt noħroġ bih il-pjan? Jekk jiena ma nafx inti s-sattin u ma tinix flus.
Ma l-Ingliżi kienu konxi wkoll naħseb minn dan ix-xogħol li sar fi żmien il-gvern ta' Mintoff.
Jiġifieri tal-gvern, tal-dipartimenti tal-gvern biex għamli għadulhom l-affarijiet.
Jiġifieri di pożizzjoni politika.
Politika li tal-Ingliżi li ma sar xejn. Barra minn hekk kienu saru ħafna wkoll diskussjonijiet f'Londra stess bej membri tal-ħezz tad-dipartimenti, pereżempju t-teżor f'Malta, anki il-direttur tal-industrija. U nisbħal dawn li kienu iddiskutew ukoll il-possibilitajiet x'hemm f'moħħhom u x'mhemmx moħħhom. Sa kien issemma l-possibilitajiet itwaqqaf Development Corporation. Diġà dwar dan kienu għadhom jitellgħu jniżlu se jsir u ma jsirx. Issa meta fallew it-taħdiet li kienu saru f'Londra tkellimna fuqhom ħafna programmi ilu ta' Novembru Diċembru 58. Il-Colonial Office daw kienu qed jgħidu aħna sa qegħdin taħt pressjoni kbira mit-teżor ma nistgħux nibqgħu nippreżentaw il-kassa Malta bħala kas speċjali, imma rridu insibu raġunijiet. Argument interessanti tal-Colonial Office huwa dan li qalu li b'differenza ma' ħafna mill-kolonji l-oħra, f'Malta m'għandniex ikollna diffikultà biex nagħmlu kas għal infieq ta' flus fl-iżvilupp. Għaliex? Għax il-flus li jintalbu għal-Malta, hemm żgur fiex jintużaw għall-iżvilupp. Vol diri maħniex nippruvaw inġibu flus li nafu li jintużaw għall-affarijiet oħra wkoll, f'Malta hemm dan il-lok għall-iżvilupp. Issa, x'qalulhom dawna x'qalulhom lit-teżor. Aħna rridu qalu li
il-Ministeru tal-Kolonija.
Il-Colonial Office. Aħna rridu inżommu il-pjanijiet li diġa kienu tfasslu.
Mil-gvernamentov.
Mil-gvernamentov, u anke f-diskussijiet li kiena maħna, vuol diri ta' industrializzazzjoni, tal-port, tal-ġizman, so. Imma irridu naraw li dawna il-flus jintef u b-mod ħafna ħjar mill-li kien jisew fuq un-gvern Malti. Waħda mill-affajt li għamlu, per eżempju, kienet li għalu innekħu mill-flus li jon fuq il-gvern Ingliż. Innaħħu l-spiża tal-avjazzjoni ċivili. Di kienet kustjoni ila sejra snin.
Wala, x'kienet il-kustjoni fuq il-kustjoni tal-avjazzjoni?
Dina kienet ila sejra minn żmien Borċo Olivier bħala Prim Ministru fin 1953. Dana il-
Qegħdin fil-59, għadna wasol bejnija.
Fil-Civil Aviation taħt il-Kostituzzjoni kienet reserved matter.
Jiġifieri fidej l-Ingliżi.
Fidej l-Ingliżi, gvern Malti m'għandu l-ebda sej fiha.
Civil Aviation ġie dawn l-Aeroplane li jillandjaw u hekk.
Dak iż-żmien kien jiġu il-British European Airways li kienet il-main
function. Allura l-airport kien imexxih il-gvern Ingliżi.
Il-air force kien imexxih fil-fatt. U li kien ġara kien li meta kien Borċo Olivier mexxa delegazzjoni biex jitlob għajnuna mill-gvern Ingliż u dawna kienu taħ nofs miljun. Lira, għalulu il-spiża ta' Civil Aviation għal dik is-sena li kienu xamsa u xunef dak iż-żmien. Għalulu tħallasom però minnhom. Għallhom le, alla ma ħallasomx minnhom. Għallhom dik responsabilità tagħkom, għallhom intom tħallsu għallak li hu responsabbli intom, mhux għandna. Allura tanjhom mhux għandna tinjhom kwa l-flus, għallhom le sieb, allu kif ittuhom l-isru tiegħi. Allura jekk neġġorhom fuq xi ħaġa li huma responsabilità tagħkom, nammet il-prinċipju li l-gvern Malti jħallas tal-affarijiet tagħha. Issa daw sabu ċ-ċans.
Biex jagħmlu għad il-mem.
M'hemmx gvern Malti
li jista' jwaqqafhom.
Allora issa ngħaddu waħda minn dal-affarijiet. X'kienu qed jippruvaw jagħmlu? Dawna kienu qed jgħidu. Għadha petata se jkun hemm gvern Malti hemmhekk. U ma nkunx qed jaħsbu bl-ebda mod f'termini ta' indipendenza. Wol dir għalihom Malta kolonja se tibqa' għal ta' snin żgur. Tajjeb. Mela, jekk tkun diġà daħlet il-prassi li mill-budget lokali jitħallas is-Civil Aviation, allora gvern Malti se jsibha diffiċli ħafna biex ikun jista' bħal dan. Barra minn hekk qal li qalulhom li l-teżor qalulhom il-25 miljun assolutament hemm il-ħtiġa tagħhom. Mhix xi ħaġa vuol diri kapriċjuża 25 ma sarux bl-għaddoġġ. Qalu però jammettu li setgħu jsiru l-gvern f'Malta setgħu jissellef il-flus, m'hemmx dubju, għalu hemm fuq ix-xieqa gvern Malti, jekk jissellef, sa gvern Malti qed jitkellmu gvern imperjali, għandek mhux gvern Malti. Għax gvern Malti l-ebda qed minnhom qed jissellef. U qal ukoll li huma kienu lesti li jiftehmu mat-teżor biċċa dwar l-allokazzjoni dak li għandu jmur għall-capital expenditure. Ħa nisimgħu il-naħa tat-teżor.
Fair enough.
The Treasury resisted most of these proposals, either as a quantum or because they disagreed as to the form and detail of the disbursements. When the Colonial Office also raised the matter of Her Majesty's Government's commitments to Malta, if there was to be widespread unemployment, the Treasury's reply was unsympathetic. We consider we have already honoured any existing commitment. Incidentally, we do not think there is one. By doing the dockyard job, nothing more is needed if Bailey's is a success. If it fails through bad luck or mismanagement on Bailey's part, I agree we shall have to consider what should be done. On the other hand, if it fails as a result of Maltese obstructionism, ill will or what have you, that again disposes of the matter.
Qed jgħidu ċara wkoll.
Bejniethom,
eh?
L-istend li ħaġa tinduna kemm hemm simpatija lejn il-każ Malti fit-teżur. Tajjeb, meta jgħidu li aħna il-Colonial Office qed jgħidu aħna għamilna commitment in-nora qed jgħidu aħna għalina ma jeżistix tal-commitment.
Għamiltu intom raw intom qed jgħidu.
Kważi kieku kien possibbli jgħidu ħalsu għalih intom. Tajjeb? U anke fuq ta' Bailey's. Issa huwa kien ħafna iżjed faċli fis-sitwazzjoni li diġà rajna fil-programmi oħrajn ta' antagoniżmu għal ideali Bailey jieħu id-dokjard li inti jekk dan ma jmux tajjeb twaħħal fl-obstacles li kullu għamlu.
Il-unions.
Il-unions, etsewa, etsewa. Alla, Lennox Boyd għamil dak li kien naħseb jiena għaqli politikament. Dana approċja l-Ministru tal-Finanzi Ingliż on a personal basis, ministru.
Ma ministru, jifri qabeż iċ-ċivil.
Qabeż iċ-ċivil, eżattament. Dana fehmu il-każ kif kien ta' Malta u appellalu biex huwa jaqbel ma' dik il-pożizzjoni u jagħti istruzzjonijiet lit-teżur. Il-Ministru tal-Finanzi, Chancellor of the Exchequer kif jgħidu l-Ingliżi, qallu lil-Lennox Boyd qallu huwa kien lest li jgħin u jifhem il-problema politika f'Malta u allura kien lest imur oltre billi normalment imorru f'każi bħal dawn. Imma jekk il-Gvern Malti jagħmel jagħti xi self mill-flus li jingħata għall-Capital Development għall-Aids to Industries li kienu qed jippreparaw program li ħejju. Malta kienet iddaħħal tlet kondizjonijiet.
U x'kienu dawk it-tlet kondizjonijiet?
Ħaġa. Il-flus li jingħataw għal dan l-iskop ridu jiġu reviewed every 3 years biex jaraw.
Kif sejr l-affarijiet u x'qed jintużaw sew.
Skont il-ħtieġa jagħmlu. Lennox Boyd intrabat li l-eżempju ta' Malta ma jiġix ikkwotat bħala president f'xi każ ieħor li għala f'xi koloni oħra.
Qed naħseb dik kien importanti ħafna. Xedejtlek di issa kull darba semmijieli.
Issemmijieli f'każ ieħor tajjeb. U rrid ikun hemm regoli maqbula biex ikunu żguri li il-Colonial Office u t-teżor ikollhom kontroll sħiħ qed jintefqu l-flus u tal-flus li jitħallsu lura jekk meta jiġu mislufa lil xi kumpaniji bħala inċentiv. Lennox Boyd ma kienx f'pożizzjoni li ħaqqaq fuq li dina kienet għalih ħaġa tajba mens favorevoli li dan aċċetta, u ovvjament aċċetta b'din il-kundizzjoni. Mela issa bdiet dejna naw xi forma ta' policy dwar Malta. Ġi aċċettat min-naħa tat-teżor li vera hemm lok ta' għajnuna. Għal ukoll
li jħorġu parametri iktar ċari.
Sewa, il-flus li kienu qed jitħallsu, għax pereżempju għal x'kien qed jaqla t-teżor. Kien isir ix-xogħol ta' Benajsa, tajjeb tan-NATO Underground Storage Facilities li kien hemm hemmhekk. Dak kien programmat li se jqum ftit inqas minn nofs miljun lira. U dak kien se peress li dan kienu affett tan-NATO u kien se jħallas għalihom il-Gvern Ingliż. It-teżor rrid li dak il-nofs miljun ma kienx nofs miljun ma kważi. Dak il-flus jitħal jitnaqsu mill-flus li mogħti għall-Malta.
Imma di tajba wkoll biex għax xogħol għan-NATO.
Eżatt, imma għax qed issir f'Malta, għaliex għax huwa l-argument tagħhom kien. Dan ix-xogħol li tisir qed jiġġenera ħafna xogħol, qed jiġġenera dħul ta' flus fil-pajjiż, allura l-pajjiż għandu jikkontribwixxi għalihom. Dak kien l-argument bażiku tat-teżwur.
Biex inkunu fair jikkontribwixxi għalihom il-flus li qed jagħtu l-Ingliżi.
Eżattament.
Imma jmur mbagħad biex ittieħed minn ħalqa l-possibilità ta' żvilupp ġdid li jsir fil-pajjiż ħajkun hawn ristrutturar.
Eżattament. Issa kien fadal ukoll id-deċiżjoni dwar il-flus li se jingħataw għall-konverġin tad-dokjat biex taqaleb għal wieħed kummerċjali, tassa s-siwada kummerċjali. Nej seġu tal-flus. Issa il-Ministru tal-Finanzi Ingliż għallu jiena lest biex ngħinek u taf li lest biex ngħinek, imma jekk ma tunix qegħdi għad ta' kemm se jqumu, ma nistax nikkommetti ruħiet u unlimited sums, ma nistax intik blank check fi klim ieħor. U dina ovvjament kienet xi ħaġa li wieħed jistennija. Allu però aħna lesti.
U jifhimha wkoll.
Eżatt. Allu però lesti li nagħmlu available bħala bidu 2 miljuni u mbagħad naraw minn hemmhekk fejn se mmorru. Issa 2 miljuni ma kinux xi ħaġa żgħira f'dak iż-żmien biex niftiehmu. Imma huma dawna isuhom li darġa' x'minut li kien hemm ħtieġa tagħhom biex jinxtara il-makkinarju li kien hemm bżonn. Biex għal tarzna privata. Mhux the physical terġa physical conversion, mux valderi biex jadatta f'taklandu xatun baċiri u affarijiet affarijiet bħal dak. U għallu kol, għallu u lesni tilawsa 4 miljon over a period of time, u lestu kon aċċettaw li daw ma jkunux flus li uħorġu mill 25 miljon li s-satana ta' Malta. Li kienet għall-Lennox Boyd?
Nifse, nifse.
Għawi u kien juri wkoll il-fatt li dan għatider anke mid-diskussjoni li kien hemm fil-kabinet, meta tal minuti tal-kabinet u Lennox Boyd kien igawdi reputazzjoni tajba ma' sħabu. Dina ta' finti ħagwadan minna. Għaldiri, għalmenu t-teżor ġi aċċetta li sa' 4 miljoni jitla fuq dokker, fil-realtà, over the time, tella sa' 6 miljoni u nofs.
Għaldiri, ħafna iżjed, għaldiri, għaldiri, għaldiri,
għaldiri, għaldiri, għaldiri, imma l-ikbar intop kien biex fil-fat jibdew jaċċettaw dana dal-commitment li kellhom. Issa beda ix-xogħol ta' kif se jimplementaw.
Ma meta tajt issa beda x-xogħol biex jimplementaw il-pjan. Min mill-finanzi Ingliżi,
mill-gvern
koloniali jew Malta.
Il-gvern Malti beda ilaqa il-gvern f'Malta, l-gvernatur, l-uffiċjal gvernatur beda ilaqa f'Malta il-Heads of Department.
Li kienu Maltin?
Maltin.
Parti miċ-ċivil daw?
Daw il-estu il-paperwork u l-proposals. Mbagħad dawna jitresqu qudiem il-Colonial Office u qudiem l-Economic Department tagħhom. Dawn jagħmlu evalwazzjoni tagħhom, jekk jidhrulhom li hemm xi changes li għandhom isiru, jew jippropponi xi changes jerġgħu jiġu lura biex jiġu jiddiskussi. U meta jaqblu fuq dak li jaħsbu li jura, imorru għandhom it-teżor.
Jiġifieri laborus il-ġismu.
Laborus ħafna. Issa.
U jdum, jiġifieri u dan.
Ma sadaw xaffor jew idhumu, baqas politikament f'Malta. U waħda mill-affett li semmejna passing dolodu u ħarġet f'dak il-qari li kien it-teżor għal li mhux se jkunu marbutin fuq xi unemployment li jista' jinqala, tiġux titolbu neżjed flus issa u tolbtuna dwar dan. Kienet ċaġa importanti għax kien mistenni. Li se jkun hemm unemployment, għalkemm l-Ingliżi qed jgħidu l-unemployment mhux se jkun f'livell li ma jistax jiġi assorbit l-ekonomija Maltija. Però kienu jafu li kien se jkun hemm livell ta' unemployment, u t-tieni kienet hemm il-biża' li jista' jkun li qed jikkalkula ħażin u l-unemployment ikun ikbar għax qed hemm dik il-mistoqsija kbira, speċjalment fuq id-dokjer. Voldiri dina daw kienu żewġ biżgħat reali ħafna. Pubblikament they play them.
Ma beda miex mbagħad il-proċess ċertu rapidità?
Tinsiex waħda l-kondizzjonijiet li għamel it-teżor kien li kollhom kontroll fuq dak li qed isir f'Malta fuq l-infitt tal-flus. Mela issa daħal treasury control. Tajjeb? Ovvjament.
Ma dik kienet tfisser jiġifieri li l-infitt qed jiġi approvat minn
hemm. Qed jiġi approvat, iva.
Mhux biss qalu miljun għalhekk, imma qed
qabel jiġi. Jiġi kif se tofqu. Iva. U it-teżor kien jinsisti ħafna fuq għali. U ma kienu jgħidu t-teżor li dina bil-forsi nagħmlu aħna għax aħna ta' morru qudiem il-Parlament irridu ġustifikaw kif il-flus qegħdin jintefqu mhux jintefqu. Issa il-bniedem kien imexxi l-argument biex nitkellem hekk l-argument tan-naħa Ingliża, tan-naħa Ingliża fi Corner Office Eugene Melville li kien jafa tajjeb Malta. Kien jafa sew. Kienet juża argument li jekk inħarsu lejn l-estimi għal li għadhom kif għaddew, irridu naraw li l-opinjoni pubblika f'Malta għandha idea u sejħilha sempliċi ħafna, oversimplified, sempliċi ħafna dwar għaliex ir-riżenja mintof. Għal-Maltin kollha jaħsbu li mintof ir-riżenja għax ma tajniex miljun extra. U kull tajna dak il-miljun u ma kienx ir-riżenja. U li għalhekk il-gvern Ingliż kull ma se jagħmel se jaċċetta tal-miljun inqas, il-gvern se jaċċetta l-miljun inqas u jibqgħu jaħdmu bħal dan. Imma meta jippubblikaw l-estimista li ġejn ġodda, tajjeb, tinsex li issa deħlin għall-estimi tal 5960 għax sal-ewwel ta' April suppost jiġu preżentati l-estimi għalkemm ovvjament meta ġew kienu tard. Daw se jaraw li fil-fatt meta taħdem l-istima Mussa tidel li Malta tajnija 5 miljoni dik is-sena. Għaliex? Għax se jitlu affarijiet li se jkunu parti mill-recurrent expenditure. U daw jitlu jekk ikun hemm meħtieġ, allura meta joħorġu fil-bidu dawna għalkemm qegħdin hemm mhux se jgħidu se jintefgħu. U l-Maltin se jgħidu dawna qed jilabu bid-diskors u se jagħmlu minn kollox biex fil-fatt il-flus ma jtihomniex.
Jiġi kienet komplikata l-biċċ anke mill-mod kif tinħadem.
Eżatt. Issa ħanaw xi ħut mid-differenzi li kellek bejn żewġ ministeri tal-Gvern Ingliż.
There were fundamental differences between the Colonial Office and the Governor's administration regarding the assumptions on which the 1959-1960 recurrent estimates were to be drawn. The administration was budgeting for a revenue of 9.53 million and as an expenditure of 10.4 million. The Colonial Office believed that it would be wrong for Her Majesty's government not to take this opportunity of implementing the 1955 July Declaration, which stressed the need for Malta to help itself, by insisting that the recurrent budget should be balanced. Shepherd admitted that it was possible to do so and raise 300,000 to 400,000 by increasing the taxation on cigarettes. But the administration considered that it would be politically disastrous to increase taxation or cut the current level of expenditure during the coming financial year. Mr. Mintoff had predicted that this would happen and he would thereby be proved right once more in the eyes of the Maltese public. It would be wiser, argued Shepherd, if an increased Maltese contribution would be forthcoming during the following year. The administration got its way on the strict understanding that Malta would raise more revenue the following year.
Dik is-silta konna nifqu wow. Ma għandna fortot biex inkomplu nitkellmu. Ekku.
Se noħorġu ta' xi ġodda żgur, imma l-menu se noħra. Ħalli nagħtu ċans l-affarijiet jibdew jidhru aħjar.
Dek il-summary u l-kummenti fuq dak il-qari ġew nispiċċaw dan il-programm. Jien Fader Joe Bosch, minkejn mal-ħabib tiegħi Joe Perotta, nirringraċjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom saħħa.